Mae rhai rhannau o'r Beibl sydd yn haws i egluro nag eraill. Gyda'i gwir, mae rhai rhannau o'r Beibl yn brafiach i egluro nag eraill. A dyna ni newydd fod yn edrych ar y ddiwedd penod 8 o'r llythyr yma Terfyniad. A mae yna gymaint sydd mor wych, mor hyfryd, mor hawdd, mor ogoneddus yn y cyfan. All dim byd yn gwahanu ni oddi wrth gariad Crist. Ac o, sy'n ffantastig i fi heno, tas e Paul wedi gorff yn y llythyr fan yna. Achos, da ni'n cael yr efengil yma. Yr efengil wych sydd yn deud, er yn bod ni gyd wedi methu a bod na ddim byd allwn ni wneud i'n achub yn hynna, yr un da ni methu wneud, mae Duw wedi wneud. A mae Duw wedi rhoi heddwch rhyngddo ni a fo i hynna, mae wedi'n hynon o'i achrist, mae wedi rhoi bywyd newydd yno ni trwy'r ysbryd glân, mae wedi'n mabwysiadu, mae yna gymaint o fendithion, o, mae yna gymaint o addewidion, a da ni yng Nghrist. Ac efallai sy'n ni'n dweud, wel, sy'r efengil i gyd amdana i, sy hwnna'n le da i orffen. Ond tydi'r efengil i gyd amdana i. Ac amdano chi. Ac amdan Paul. Mae'r efengil hefyd yn berthnasol i gymaint o bobl sydd y tu allan i yn cymdeithas fach ni. Mae Paul yn y tair penod nesaf, penod 9, penod 10 a penod 11, yn wynebu un o'r problemau mawr ynglyn â'r efengil, sef bod pobl yn gwrthod. I bod nhw ddim yn credu. A'r hyn falle sydd y fwyaf anodd i Paul ydy, mae bobl o'i hunan rhai fydde fo yn ei chanu fwyaf naturiol i fynd atyn nhw a trio egluro, ond nhw sydd wedi gwrthod. Nid bod o jyst wedi cael galwad i fynd at y genhedlaeth a wedi gallu anghofio i bobl ei hunan. Ond i fod yn gyson wedi ceisio mynd at i bobl i hynna'n pan oedd yn cyrraedd rhyw ddinas, ffeindio synagoga, mynd yna ac yn gyson oedd nhw'n gwrthod. Ac yn Rhufain, mi oedd na eglwys lle oedd na iddewon a chenedlddynion, ond y mwyafrif yn genedlddynion, criw bach o iddewon oedd yna. I ddweud i gwir yn o'r problemau yn yr eglwys yn Rhufain, oedd chydig bach o raniad, oedd yr iddewon ar un adeg gorod, oedd nhw wedi cael ei gyrru allan o Rhufain. A wedyn oedd na gwestiwn a oedd nhw'n cyfarfod mewn eglwys tu allan i firu ar ddinas tra oedd y cenhedlddynion yn cyfarfod tu mewn. Ia, oedd nhw'n dod at ei gilydd ac yn y blaen. A mae Paul efo'r ing yma yn ei galon. Felly, mae Paul yn gorfod meddwl sut mae hyn yn sgwari allan efo addewidion Duw. Bod y bobl gafodd ei cyfrif yn bobl yr araglwydd, Israel. Ar y cyfan wedi gwrthod yr efengil. A wrth gwrs, dio ddim jyst yn broblem ynglyn ag iddewon yn adi. Mae'n broblem i ni'r Cymru. Pan mae cymaint o'n cyd Gymru sydd wedi cael cymaint o etifeddiaeth yr feddwl o ran yr efengil grisnogol. A maen nhw'n anghofio, maen nhw'n troi cefn, dyn nhw'n eisiau gwybod. A da ni'n credu bod yr efengil yn allu Duw yr iechawdwriaeth i bob un sy'n credu, ac eto, da ni ddim wedi weld o. Wir yn newid llaweroedd o bobl. Felly, be dwi eisiau wneud ydy mynd trwy benod 9. Dwi'n mynd i drio fynd trwy'r benod i gyd yn fras heno, ond yn canolbwyntio ar rai pethau wrth i ni fynd trwy'r benod. A'r peth cyntaf dwi eisiau ni feddwl amdano fod i calon yr apostol Paul i hynna. Ond pan o'n i yn mynd i'r ysgol Sul, pan o'n i'n blentyn ac yn y blaen, mi oedd na ddarlun wedi cael ei gyflwyno i fi o'r apostol Paul. Fel rywun 'sa chi ddim yn rhy hoff o'i gyfarfod o. Rhyw foi chydi bach yn grintachlyd, bad tempered. Rhyw foi falle o ddim efo lot o deimlad. Rhyw foi athronydd, rhyw foi efo rhyw syniadau a syniadau caeth, caled. O'i gymharu â Iesu Grist, o Iesu Grist, gentle Jesus, meek and mild. So chi wrth eich bodd yn cael cyfarfod hwnna. Ond, di Paul ddim fel yna. Pan da chi'n mynd ati i ddarllen be mae Paul wedi sgrifennu, sut mae pobl yn gallu deud i fod yn galed neu'n ddi emosiwn neu yn grintachlyd, dwi ddim yn gwybod. Pan da chi'n meddwl amdano fo yn ysgrifennu y drydedd benod ar ddeg o cynta Corinthiad. A dweud, dyma chi ddi'n caled. Neu pan da chi'n meddwl amdano fo yn ysgrifennu yn ail benod Filipiad. Er i fod nog o fiwch a Dyw, ni chyfi fod yn draes. Er i fod, ef i wedi brisio ddi hun, gan gymryd ffurf ceithwas y dyfod ar agwedd gwas. Dych chi'n meddwl am y pethau mae Paul wedi sgrifennu. A fan yma, mae Paul yn sôn am ei bobl ei hun. A mae, i ddweud i gwir, dechrau penod 9, dechrau penod 10, a dechrau penod 11, mae'n deud yr un math o beth mewn gwirionedd, dwi yn teimlo dros ym mhobl i. Dwi'n gofidio dros ym mhobl i. Yr adnod gyntaf ym mhenod 9, mae'n deud tri peth, ar fy ngwir yng Nghrist. Yn deud i ddechrau, dwi'n deud y gwir yng Nghrist, dwi'n galw Crist yn dyst i'r ffaith mor i'n deud y gwir. Heb ddim anwyredd. Does dim tamed o ffugion hwn. Does na ddim gronen o ffugio. Ac am anghydwybod. Oedd yn gwybod bod i gydwybod o'n gallu bod yn anghywir weithiau. Ond yma anghydwybod dan arweinydd yr ysbryd glân yn fategu. Mae anghydwybod i pan dwi agosaf at Dduw ac yn teimlo'r ysbryd glân y fwy a pwerus yn ynghalon. Mae anghydwybod i yn deud yr un peth. Bod hwn yn wir. Y mae fy ngofid yn fawr. Mae gennyf lwys ddi baid yn fy nghalon. Fy nghyd i ddewon, fy mhobl i, o ran cig a gwaed. A mae'n mynd mor bell a deud yn adnod 3, mi ddwn i nôl at hwn, bellach ymlaen o'n adnod 3, gallwn ddymuno i mi fy hunan fod dan felldydd, ac yn ysgymun oddi wrth Grist. Swn i'n ddigon parod i fynd i uffern am dragwyddoldeb. Pe bydda hynny'n golygu bod nhw yn cael ei achub. Ond nid felly mae Dyw yn gweithio yna. Mi oedd o'n gofidio. Ydyn ni'n gwybod rhywbeth am hyn? Ydyn ni'n gwybod rhywbeth am y poen? O fod ar rywun ar eich calon chi a dych chi isio iddyn nhw fod yn eiddo i'r arglwydd, dych chi isio iddyn nhw fod yn ddiogel a'r poen yn mynd yn orfod yn brifo. A dio ddim jyst bod o'n gofidio, mae yna elfen o ddryswch yn e hefyd. Cain o bawb. Mae'r peth yn waith rhywsut o'r edrych yma'n teision mae'r bobl yma wedi i cael. A mae'n mynd trwy ddyn nhw. Yn dydi, mae'n sôn am, wel gallen i ddweud naw peth, Israeliad ydynt. Hynny di, mae'r enw Israel. Chi'n cofio Jacob. Ac ystyr Jacob ydi disodlwr. Y twyllwr, oedd o'n twyllo, ond yma Dyw roi natur newydd iddo fo dweud. Nid enw di Jacob, mwyaf enw di Israel, sef dyn Dyw. A dyma chi bobl Dyw. A nhw'n gallu galw hynny yn Israeliad. A wedyn mae'n mynd ymlaen efo wyth o bethau eraill. Ei hyddo hwy yw'r mabwysiad. Mae Dyw yn deud wrthyn nhw, Exodus penod 4, Exodus 4, adnod 22.
Moses yn cael gorchymyn, llefara oedd Pharo, dyma a ddywed yr arglwydd, Israel yw fy mab cyntaf anedig. Dwi dewis y genedl yma, a wedi mabwysiadu hi yn genedl i mi, fel mab i mi. Maen nhw wedi mabwysiadu. Y beth nesaf, mae Israel wedi i brofi y gogoniant. Wel, dwi'n gwybod bod y nefoedd yn datgan gogoniant Dyw ar ffurfafen y mynegu gwaith ei ddwylo. Mae'r gogoniant Dyw i weld o'i gwmpas. O'n gwmpas ni gydag eto. Mae gogoniant Dyw weithio wedi ymddangos mewn ffordd arbennig iawn. Pan ddaren nhw gysegru y tabernacl allan yn yr anialwch, dyma gogoniant Dyw yn disgyn. Ac oedd y lle mor rhyfeddol, oedd pawb yn gorfod ffoi allan. Ta pan oedd nhw'n pan oedd Solomon yn cysegru'r deml, llanwyd y deml ag ogoniant yr arglwydd, ac oedd rhaid i'r offeiriad redeg am ei bywydau allan o'r lle, achos fedren nhw'n bod yna, ac ogoniant Dyw mewn ffordd mor amlwg. Yn un, mae ogoniant Dyw di ymddangos mewn ffordd arbennig yn hanes yr Israeliad. Nesa, y cyfamodau, pa genedl arall yma Dyw wedi bod yn deud, dwi'n gwneud cyfamod efo chi. Cyfamod efo Abram. Cyfamod efo Isaac, yn cael ei gadarnhau efo Isaac ac efo Jacob. Cyfamod efo Moses. Y cyfamodau yma yn dod un ar ôl y llall fel sy Dyw yn deud, dyma ni, dyma'r bobl yr dwi'n mynd i gytundeb efo nhw, i gyfamod. Y gyfraith nesa, sa'n ni ddim ond yn meddwl am y deg o'r chymyn. Mae dynion yn gallu dyfeisio cyfreithiau gan y blaen, ac eto i'r rhain yr ymddiriedwyd y datguddiad yma o ewyllus Dyw fe roddwyd y gyfraith iddyn nhw, yr addoliad. Dwi'n deithio nhw sut i ddod o'i flaen. Gosod i fyny yr offeiriad, gosod i fyny y gwahanol a benthau. Dangos iddyn nhw sut i ddod i'r deml a nwthau wedyn yn gallu dod ac addoli y gwir Dduw fel y dylaf o cael i addoli. Yr hanafiad, y patriarchiad. Hynny di Abraham, Isaac, Jacob. A wedyn Joseph a'i frodyr, y deuddeg patriarch, y deuddeg brawr oedd yn ben ar y deuddeg llwyth ddoth yn genedl Israel. Ac ar ben y cyfan, o'i llinach naturiol yn nhw, o'i llinach nhw, yr oedd olrhain llinach y Mesia. Mesia i hynna'n. Oddi oedd yn twy yn ôl i linach tiriol y daeth y Mesia. Sy'n llywodraethu'r cwbl yn Dduw bendigedig am byth. Amen. A'r holl fendithion yma. Ac eto. Na. Doedden nhw'n credu'n gyffredinol. Oedd y rhan fwyaf ohonyn nhw'n deud, na, nid dyma'r ffordd. Ac oedden nhw wedi pentyru gofyd ar ben gofyd yng nghalon Paul. A dyna ni weithiau, dwi weithiau yn gallu bod mor gyfforddus. O ie, mae Dyw di ngharu fe mes i Gris di marw drostau a dyna fo. Beth am yn cyd genedl ni? Pam ymod i fel pregethwr yn gallu mynd i Latvia a phregethu fanno a phobl yn ymateb? Pam ymod i'n gallu mynd i Albania at bobl sydd efo dim cefndir o gwbl a dwi'n pregethu a maen nhw'n ymateb? Pam dwi wedi treulio blynyddoedd yng Nghymru mynd rownd capeli yn egluro'r efengil a mae pobl yn dod nôl at ei ddweud, wel, chi sy'n credu hynny?
Well, gwnnw ni gredu rhywbeth arall. Pan mae pobl yng Nghenedlu'n hynna'n wedi cael yr ymynau, wedi cael y gair, mae'n iaith i'n llawn o am adroddion sydd yn dod o fan yma, dyn ni wedi cael yn moldio, mae'n holl wlad ni wedi cael yn moldio gan yr Efengyl. Ydy rhywbeth, gwybod rhywbeth am ofid Paul. Ydy ni'n gwybod rhywbeth, falle bod hi'n haws efo unigolion. Bod ni'n gwybod rhywbeth am unigolion y bydden ni yn gallu deud efo Paul, gallwn ddymuno i mi fy hunan fod dan felltith ac yn ysgymun oddi wrth Grist. Se nhw'n dod. Se fo'n dod. Se hi yn dod. Ond rwan, yn wyneb hyn i gyd, mae Paul yn gorfod ateb y cwestiwn felly. Wel, dwi wedi methu ydy'r Efengyl yma wedi mynd yn wrong rywsut. A peth nesaf dyn ni'n gweld fan yma ydy cynllun Dyw yn y cyfan. Adnod 6. Ni allir deud fod gair Dyw wedi methu. Mewn gwirion, y cwestiwn ydy hwn. Yn disgwyl yr ateb na. Ellwn ni ddeud bod gair Dyw wedi methu? Y gair ddoth at yr Iddewon yn deud Israel ydi fy mab cyntaf yn edig, ydy'r gair yma wedi methu. Dyna fatha ydy ni yn deud, wel, ydy Efengyl Iesu Grist ddim bellach yn allu dewr i achodwraeth i bob un sy'n credu. Mae'n iawn i bobl yn Albanian yn Latvia, ond na, dio ddim yn allu dewr i achodwraeth i bobl Cymru. Allwn ni ddweud hynny? Na, na, na. A Paul yn dweud, mae gan Dduw gynllun. Gan y cynllun tragweddol yma. Nath Dduw erioed dweud fod pawb oedd yn gallu olrain i coeden deuluol yn ôl i Abraham. Byddai pawb felly yn rhan o'r wir Israel, yn dod wir i gredu. Deud, i ddeud i gwir, mae'n cymryd reng efo Abraham. Ac oedd Abraham, efo Isaac, ond cynnydd Isaac, fe anwyd Ismael. A be mae'n ddeud i ni, fanne, nid y mab naturiol ar un olygon, ond mab yr addewyd. Yr un roddwyd iddo fo fel addewyd gan Dduw. Yn fosydd yn rhan o'r wir Israel yn etifedd yr addewyd. A wedyn bellach ymlaen, mae Isaac yn dod yn dad trwy Rebecca i ddau Esau a Jacob. Ond di Esau ddim yn un o bobl yr arglwydd, ddim ond Jacob, yr iengan gwasanaethu yr hynna. Hynny di, nid gwir Israel, ydy pawb o genedl Israel yn ôl y cnawd. Wel, beth da ni ddeud felly? Mae Paul yn gofyn cwestiwn nesaf, ydy Dyw na anghyfiawn? Di Dyw ddim yn deg. Di Dyw yn anghyfiawn, achos mae o yn dewis Jacob ond yn gwrthod Esau, hyn o'n cynnydd yn o'n gael ei geni. A Dyw, fel sef o yn ymddangos yn anheg i un meddyliau ni. Na, na, na. Dyw ydi Dyw. Fod i'r brenin, fod i'r arglwydd, fod sydd ar hawl i wneud yr hyn a fyno fo a ni. I mae'n deud wrth Moses, tygarhaf wrth wybynnag y tygarhaf wrtha. Tosturif wrth wybynnag y tosturif wrtha. Mae o yn cymeryd enghraifft Pharo. Pharo fel rhywun oedd yn dod wyneb yn wyneb a gweithredoedd mawr Dyw, ond y gweithredoedd hynny nid yn plygu Pharo, ond yn caledu calon Pharo.
Dew yn deud, dwi'n mynd i ddangos fy ni gofaint yn Ffaro. Lle oedd yn dangos i Gareth yn Moses ag Israel. Wel, ydyn ni'n gallu beio Dew felly? Ydyn ni'n gallu deud bod Dew jyst ddim yn deg? Pam bod o yn beio ni felly, os ydy o gyd yn ei gynllun o? Ond na, da ni'm yn gallu deud hynny. Be di bod yn deg? Bod yn deg mewn gwirionedd i Dduw ydy i fod o yn yngwrthod ni i gyd. Ni sydd i gwrthryfela. Does neb ohono ni yn gallu deud yn bod ni wedi caru Dduw o fo'n holl galon, a'n holl feddwl, a'n holl enaid, a'n holl nerth, a bod ni wedi caru'n cydyn fel ni'n hynny. Da ni wedi gwrthryfela. Felly tegwch mewn gwirionedd fydde fod Dduw yn ethol neb ac yn gwrthod pawb. Ond be di calon Dduw? Mae calon Dduw yn debyg i Paul, da chi'n gweld. Neu'n hytrach yma, calon Paul yn ymdybyg i chyri bach tuag at galon Dduw. Mae Paul yn deud, gallwn ddymuno i mi fy hunan fod ranfelldydd ac yn ysgymun oddi wrth Grist. Ond i Dduw ddim yn gadael. Neu Dduw ddim gadael i neb ohono ni fynd i uffern er mwyn achub rhai eraill. Yr unig un, mae Dduw yn barod i adael iddo fynd i wynebu uffern fel bod rhai eraill yn cael ei achub ydy i fab i hynna'n Iesu Grist. A dyna gynllun Dduw. Dyna'r cynllun. A dyna'r cynllun Dduw erioed. Ac oedd wedi deud, dyma'r ffordd fyddai'n iosod i lawr, a fydd pawb fydd yn pwyso ar Iesu Grist yn dod i'r bywyd, a fydd y rhai sydd ddim yn derbyn Iesu Grist yn golledig. A dyn ni'n gwybod bod na ddirgelwch ynglyn â etholedigeth. Dyn ni'n gwybod bod na rywbeth yn y cyfan fan yma sydd y tu hwnt i ni. Ond dyn ni'n gorau gydnabod, mae Dduw ar hawl i wneud yr hynna fyny fo, fel mae'r crochenydd yn gallu cymryd o delpyn y glai a gwneud beth bynnag mae eisiau. Felly mae Dduw ar hawl i wneud beth mae eisiau fo ni, ond dyn ni hefyd wedi cadarnhau, os ydych eisiau etholedigaeth Dduw, trwy y ffordd dyn ni'n behafio. Ac yn llyn Dduw erioed, oedd bod na genhedloedd hefyd yn mynd i gael etifeddu'r addewyd. Mae o'n dyfynnu o Hosea, fan yma galwodd yn bobl i mi, rhai nad ydy'n bobl i mi, a galwodd yn anwylid yr un a Dduw yn anwylid. Lle dywedwyd wrthynt, nid fy mhobl ydych yno fe gelwyr yn blant y Dduw byw. Nôl yn yr hen destmyr y Dduw yn dweud, mae'r cenhedlu ddim wedi ddod i addoli Dduw. Rhai nad oedd ganddyn nhw ddim gobeith oedden nhw tu allan i'r addewidion yn llwyr i bob golwg. Eto mae Dduw ni tynnu nhw mewn. Ac am Israel, mae'n deud, er i bobl Israel fod mor niferus a thywod y môr, gweddill yn unig fydd yn cael ei hachub. Darllenwch, mae Hosea penod 6, ail hanner y benod. Lle mae Dduw yn sôn am y farn yn dod, a nhw'n cael eu cymeryd ymaet ac eto bydd yna weddill. A mae'n dod yn y diwedd i ddeud yn adnod 30, beth yn tedd y wedon. Fod cenhedloedd nad oeddynt a'i bryd ar gyfiawnder wedi dod o hyd iddo, y cyfiawnder trwy ffydd. Bod yr efengyl yma mae Paul wedi egluro yn yr 8 bennod gyntaf, wedi cael ei dangos i fod yn wir yn y cenhedloedd. Ond bod yr iddewon, nid i gyd, mae rhaid pwysleisio hynny, nid i gyd. Mae Paul ei hunan yn pwysleisio hynny ym mhennod 11 am y gweddill sydd yna. Ond yn gyffredinol oedd yr iddewon, oedd wedi cael y breintiau yma, rywsut yn meddwl bod cael y breintiau mynd i fod yn ddigon iddyn nhw.
Ac oedden nhw wedyn wedi dibynnu nid ar y maen yma, yr oedd Dyw wedi osod fel pen congol fain yr argyddeisio Grist, ond oedden nhw wedi meddwl bod nhw'n gallu ennill i cyfiawnder eu hunan a'u hiachawdwriaeth eu hunan trwy gadw'r gyfraith. A nhw wedi mynd yn golledig. A mae'r cyfan, dych chi'n gweld, yn gweithio yng nghalon Paul fel ei fod o mwy, mwy a mwy eisiau i bobl glywed. Diolch yn fodlon ar bod nhw jyst wedi gwrthod. Mae'n dal pan mae'n mynd i lefydd newydd, mae'n dal i fynd fewn i'r synagogau. Mae'n dal pan mae'n cyfarfod efo Pedr yn holi Pedr. Sut mae'r genhadaeth i'm hobl i? Achos ti wedi cael y genhadaeth yn y lle dwi wedi cael y genhadaeth i'r genhedlaeth. Sut mae pethau mynd? A dwi'n siŵr fod yn dal i weddio a gweddio a gweddio dros i bobl i hynna'n efo gobeth. A felly dylen ni fod. Mae'n rai pobl wedi dweud o dyna fo mae Cymru dan farn a wedyn wedi gadael y sefyllfa Gymraeg a wedi mynd i sefyllfa ddi Gymraeg neu wlad arall neu rhywbeth. A maen nhw'n dweud dyna lle da ni'n mynd i gael llwyddiant a maen nhw'n genhadon o gwmpas y lle. A dwi ddim yn gwadu galwad pobl i wahanol lefydd. Dwi'n dal i feddwl am Don Carson yn sôn am ei dad o yn Quebec, ac oedd hi'n anodd ymlith y bobl oedd yn siarad Ffrang yn Quebec, ac oedd hi'n anodd anodd, ac oedd o'n gweithio am flynyddoedd a gweld fawr ddim ffrwyth. A dyma'n y genhadon oedd wedi bod allan yn Africa a wedi gweld llwyddiant mawr, ond oedd gwrthryfel wedi digwydd yna, ac oedd nhw'n gorau ffoi o Africa, dod nôl i Canada, a maen nhw'n dod nôl a dweud, o, mi newn ni ddangos chi sut mae'n gwneud pethau, mi welwn ni lwyddiant fan yma, mi newn ni ddangos sut mae'n llwydda. A dyma nhw'n dod i Quebec, a dyma nhw yma, yna am ychydig bach, a dyma nhw methiant llwyr, a felly dyma nhw'n mynd i rolau arall i gawn ni lwyddiant. A Don Carson yn gofyn i'w dad, ys ti ddim cyfle i fynd? O do, na ddigon o wahoddiad yn dod i mi fynd i lefydd eraill. Pam na ddeis ti? Roedd yn edrych bron yn ddig ar ei fab. A deud oherwydd y bod hi'n credu bod Dyw wedi deud yma i mi bobl lawer yn y ddinas hon. A doedd o'n gallu gadael fynd ar hynny. A dwi'n credu mae dyna ddyle fod yn calon ni tuag at yr ardal yma, tuag at y bobl da ni'n gweithio ni plith nhw ac yn ceisio eu cyrraedd. A gafallu gall Dyw y fori alw unrhyw un ohono ni i rywle arall. A mae hynny yn nwylo Dyw, ond tra da ni yma, mae eisiau ni fagu calon dros y bobl da ni ein i'n abod, da ni'n mynd cysylltiad efo nhw. Nes yn bod ni yn gallu deud efo Paul, tesa fo'n bosib, mi fydden ni'n barod i wynebu tragweddoldeb yn ysgymun oddi wrth Grist a di gofaint Dyw er mwyn i'r rhain fod yn iawn. Da ni'n gwybod mae nid yn ysma Dyw yn gweithio, ond tysa fo yn rhyw ffordd bydden ni'n barod i wneud. A dim ond Dyw all planu'r baich yna yn calon ni. Dim ond Dyw all yn gweithio ynddo ni yn y ffordd yna. A bod i Dyw yn helpu ni i fyfyrio ar dragweddoldeb, i feddwl am gynllun Dyw, i ddiolch bod Dyw wedi ethol rhai, bod oedd hi'n ethol ni, ac i weddio fel yn cofio Elwyn Davies yn sôn am rywun, dwi'n credu pan oedd o'n coleg a rywun yn gweddio, a fel oedd o'n dweud, thank you Lord for electing us, but please elect some more. Ni bod ni yn cyrraedd y pwynt yna lle da ni yn deud ie, Dyw sydd a hawl i drigarhau wrth rywun neu byd i drigarhau wrth rywun, ond bod ni'n gweddio ar iddo fod drigarhau a hynny yn fuan.